Wat 'n voorreg, Here, het ons nie om as u kinders te hoor dat u 'n God is wat u liefde en u lig vir ons gee. 'N Genade voorreg, want ons sal dit nooit verdien het nie, maar u gee dit omdat Christus se bloed gevloei het. Ons kon dit verlede week ook in die nagmaal teruggedink daaraan en ons is versterk daardeur, want ons weet ons lewe ewig, want U het vir ons die ewige lewe gegee. Dankie dat ons elke dag as U kinders ook kan weet wat reg en verkeerd is, dat U woord duidelik is daaroor. En dankie O Here dat ons ook die lig wat ons van U af kry kan uitleef. Ons kan dit doen. Heere, ons moet bely dat ons dit nie doen nie. Ons doen dit nie altyd nie. Hoe dikwels is dit nie wat ons twyfel aan die genade, wat ons vergeet, wat U in die woord sê. En daarom, o Heere, kom ons altyd weer terug na U toe en ons vra, gee vir ons nuwe krag, gee vir ons weer die lig van die woord, dat ons ook daarin kan wandel, kan leef, en dan ook dit so uitleef, dat hulle wat U nie ken nie kan weet, dat daar 'n God is wat genadig is. Ons nou U woord oopmaak, en dit ook lees, wees ons daardeur naby, ons vra dit, om Christus ontwil, Amen. Daniël hoofstuk 9, Daniël 9, ons tekstverse kom uit Matteus 5 uit. Ons gaan Daniël 9 die hele hoofstuk lees. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak is oor die koninkryk van die Galdeërs, in die eerste jaar van sy regering het ek Daniël in die boeke gemerk, in die aantal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem 70 vol jare was. Ek het my aangesig tot die Here God gerig en met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge gewy en ek het tot die Here my God gebid, belydenis gedoen en gesê, Ag Here, groot en gedigte God, wat die verbond van en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou, ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van al die gebooie en verordeninge afgewyk. En ons het nie geluister na die knegte die profete, wat in die naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk nie. Aan u Here kom die geregtigheid toe, maar aan ons, beskaming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby is en die wat ver is, in al die lande waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, ons kom, aan ons kom toe, beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. Maar die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan en na die stem van die Here onse God nie geluister om te wandel in sy wette wat hy deur die diens van sy knegte die profete voorgehou het nie. Maar die hele Israel het die wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na die stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed wat oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God, want ons het teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rigters wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring, wat onder die ganse hemel nie gebeur het nie, soos in Jerusalem nie, soos in die wet van Moses geskrywe is, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here ons God nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede en ag te gee op u waarheid nie. Daarom was die Here wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring, want die Here ons God is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Here ons God, wat die volk uit Egypte land met 'n sterke hand uitgelei het, en vir u 'n naam gemaak het, soos dit vandag is, ons het gesondig, ons was goddeloos. O Here, laat tog volgens u geregtigheid, u toorn en die grimmigheid van die stad Jerusalem, die heilige berg, afgewend word, want om ons sondes en ongeregtigheid van ons vader ontwil is Jerusalem en die volk een voorwerp van versameling, van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou onse God, na die gebed van die knegt en na sy smekinge, en later wille van die Here die aangesig skyn oor die heiligdom wat woes lê. Neig die oor, o God, en hoor, open die oor en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar die naam oor uitgeroep is, want nie op grond van ons geregtigheid werp ons ons smekinge aan u neer nie, maar op grond van u grote barmhartigheid. Here, hoor, Here, vergeef, Here, merk op en doen dit, vertoef toch nie om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Terwyl ek nog spreek, bid, my sonde en die sonde van my volk Israel bely, my smeking voor die aangesig van die Here my God neerwerp, terwyl van die heilige berg van my God, en terwyl ek nog spreek in die gebed, en die man Gabriel, wat ek uitgeput van vermoeienis die vorige keer in die gesig gesien het, na my toe gekom om te in die tyd van die aandspysoffer, en hy het my opgerig, en met my gesprek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig gegee. By die begin van jou smekinge het die woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man, gee dan ag op die woord, en verstaan die gesig. 77 talle is oor jou volk, en oor jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volëindig, en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om die ewige geregtigheid aan te bring, en oor die gesig van die profeet te beseel, en om wat hoog heilig is te salf. Nou moet jy beter verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel, en op te bou, tot op die gesalfde, een vors, is 77 talle, en 62 talle lang sal het herstel en opgehou word, met pleine en slote, maar in tye van benauwdheid. En na die 62 talle sal een gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en die volk en die vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal een oorwinning wees, en tot die einde toe sal dit oor nog wees, vastbeslote verwoestings. En hy sal een week lang met een baie sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar een verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vastbesluit is oor wat woes is, uitgestort word. Matteus 5 vers 17 tot 19, Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle vooruit die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titelkie van die wet ooit verbygaan tot het alles gebeur het nie. Elkeen dus wat die minste van hierdie gebooie breek en aan die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Tot dusver het ons in die reekspreke oor die saligsprekinge gekyk na die sewe karaktereienskappe van die uitverkore kind van God. En ons gesê die uitverkiesing is die gaan in vervulling vir elkeen persoonlik, wanneer die Heilige Gees die ewige en lewe in jou wakker maak, en dat ons dus as in ons ewige lewe die DNA van God dra. En mens kan nie hierdie DNA wegmaak nie, behalwe om te sterf, of om dit heeltemal op te hou gebruik. So, die feit is, is dat ons is die kinders van God, en wat dit het gevolg het. En ons het twee saligsprekinge gehad, wat sê, omdat ons hierdie karaktereienskappe het, omdat ons reg optree, is ons lewe nie lekker of maklik nie. Daar gaan teenkanting kom. En toe het ons ook gekyk na die praktiese uitleef daarvan, dat ons sout vir die aarde moet wees, en 'n lig vir die wêreld. Ons het nou in vers 17 tot 20 half 'n oorgang tussen die karaktereienskappe en dan die praktiese uitleef van die wet na ons praktiese geloofslewe toe. Maar voordat Jesus nou oorgaan en hierdie prediking vir ons gee, gee hy eers vir ons die motivering, hoekom moet ons volgens die gebooie van God lewe? Want nou hierna gaan ons kyk na die 6de, die 7de, die 8de gebod, 9de gebod, ons gaan kyk daarna, en is belangrik wat hier gestaan sê word, dat een mens leer dit, maar hoe leef jy dit? En dat ons ook die wet van die Here verkeerd kan leer. Nou, as jy mooi geluister het na die gebed van Daniel, dan het hy 4-5 keer gesê, ons het gesondig. Ons het nie geluister nie, ons het oortree. Maar as jy nou baie mooi gaan kyk, en jy kan het gerus weer die gebed gaan lees en dink daaroor, wat staan nie in die gebed? Wat nie daar staan nie is, o, maar eindelijk is dit my pa se skuld, of is eindelijk hierdie een se skuld, of daardie een se skuld, hulle het ons nie reg geleer nie. Daniel sê nie een keer, pak hy die skuld vir die sonde op iemand anders. En dit is verskriklik belangrik in ons geloofslewe, en ons gaan dit ook baie prakties sien as ons nou verder gaan met hierdie reeks preke, dat God gee vir die mens 'n verantwoordelikheid, en dat ons met hierdie verantwoordelikheid in 'n 1-tot-1 verhouding met God staan. Dit is baie maklik, en dit het Sigmund Freud in die medisyeelkunde ons baie geleer, en hy sê altyd, gaan kyk bietjie wie se skuld is dit, hoor bietjie dit in die parlementsopening, kyk bietjie wat gebeur, daar word altyd iets anders die skuld gegee word, oor is apart die skuld, of dis die ene se skuld, of dis daardie een se skuld. Dit is nie wat die Here sê, hoe sy kind redeneer nie. Daniel sê, Here, ons het gesondig. Dan natuurlik is die realiteit ook dat die sonde is natuurlik. Dis iets wat die mens wil doen. Dit is baie moeilik om eintlik te sê, maar ek wil sonde doen, want dit klink bietjie onlogies, want ek is mos 'n kind van die Here, maar dink 'n bietjie daaroor. Wat gebeur as 'n mens skrik? Die vloek van nature. Of as iemand jou slaan, dan slaan jy terug. Of as iemand kwaad is, dan is jy terug kwaad. Dis die natuurlike mens. En saam met hierdie natuurlike mens is juist dit wat die duivel in Adam gewerk het. Gaan lees bietjie weer Genesis 2. As die Here rekenskap eis van die mens oor die sondeval, wat doen Eva? Nee, as die slang met my dit laat doen het. Wat doen Adam? Nee, dis die vrou wat u my gegee. Pakkie skuld op die vrou en pakkie skuld op God. Ons moet dus besef, en dis een werklikheid, hierdie woorde wat Daniel by herhaling sê, Here, ons het gesondig. Ons het nie geluister nie, ons het nie ons verantwoordelikheid nagekom. En daarom kan een mens sê, maar die wet van die Here sê, wacht, dis Oud Testament, en dis nie meer belangrik nie. Jesus self kom hier, en hy sê dat hy staan in die middel, tussen die Oud Testament en die Nuwe Testament. En dan sê hy hierso, dat daar nie een jota of titel ken, nou ken ons nie die woorde nie. Maar die jota is die kleinste letter van die Hebreeuwse alfabet. En die titelkie is so'n streepiekie wat hulle gemaakt het, wat ons gebruik vir 'n punt. En nou sê Jesus, niks daarvan is nie meer geldig nie. Maar daar het al een ander kleur gaan kry, of een ander manier van leef gaan kry, dit is belangrik. En nou moet ons maar teruggaan na dit wat Daniel gesê het in hoofstuk 9. Hulle is in ballingskap. En hy het Bybel gelees. En hy lees Jesaja 25. Jesaja 25 wat sê, dat die Here gesê het, na 70 jaar gaan ek my volk laat terugkeer. En dan verstaan hy nie hoekom het nog nie gebeur nie. Nou wat Engel Gabriel nou hier vir hom sê, antwoord nie regtig sy vraag, hoekom het nog nie gebeur nie, behalwe dat die getalle nog, dat hy sy getalle reg verstaan. Ons weet, daar was twee wegvoerings vanuit Jerusalem na Babel toe. En dat hy die datums daar kon deur verkeerd gehad het, en daarom kom Gabriel en hy sê vir hom, hoorie, so kom ons maak die sommetjies anders. En nou moet ons gaan mooi kyk, en ek wil vir u baie ernstig waarsku teen die dwaling van die 7-daagse Adventiste. Wat van hierdie gedeelte die vervulling daarvan maak, dat Jesus eers in die heiligdom ingegaan het in 1844. En want hulle vat hierdie 2300 dae en hulle maak dit jare, en dit is eintlik 'n redelike ingewikkelde ding wat hulle hier inbring. Maar uiteindelik die hele dood van Christus verdraai. Die Engelse hier so bak vir Daniel baie duidelik, dat die Messias gaan kom, Christus gaan kom, en hy gaan 'n verbond sluit. Hy gaan 'n nuwe verbond maak. En daardie verbond het ons verlede week weer aan teruggedink. Toe sy liggaam gebreek is, sy bloed vergiet is, as 'n volkome verzoening vir al ons sondes. Ons moet nie anders meer gaan lees in hierdie getalle as bloot dat dit gefokus en dat dit geëindig in die dood en die opstanding van Jesus Christus. En daarom kan hy sê, nou 3 jaar voordat hy gekruisig word, kan Jesus sê, ek gaan dit die volkome betekenis laat kry. Ek gaan dit vervul. En as jy nou mooi geluister het verlede week in die nagmaalformulier, dat hy die genadeverbond bekragtig het met die woorde, dit is volbring. En omdat die bloed van Christus die volkome versoening vir al ons sondes het, is dit juist wat hier gesê word oor die heiligdom anders, dat ons nou nie meer die aanspuisoffer het nie, maar die volkome offer van Jesus Christus as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Daarom het ons die wet as die wyse waarop ons leef om te sê dankie dat Christus gesterf en opgestaan het. Maar dan ook, dis nie net iets vir 'n Sondag erediens. 168 uur 'n week is jy kind, het jy hierdie 7 eienskappe wat jy moet uitleef as kind van God. Jesus sê, ek het die wet vervul. Christus, en dit sê Paulus ons duidelik, was gehoorsaam tot die dood toe. Met ander woorde, daar kon nie meer gehoorsaam, of daar kon nie iets bygekom het nie. Die tweede deel van wat ons moet verstaan hierso is dat Christus se prediking is 'n preek wat sê ek het verlos en jy leef. En dan die verlossing wat ek gebring het was 'n volkome verlossing. Ons gaan nou met die volgende preek oor vers 20 gaan ons juist kyk na die stryd tussen Jesus en die Fariseërs, waar die Fariseërs ook die wet gehad het en die wet reg geïnterpreteer het, maar verkeerd geleef het. En daarom gaan ons baie duidelik ook in hierdie reeks preke kyk, nie net oor wat dink ek wat God in 'n spesifieke gebod sê nie, maar ook wat is die regte prediking van Jesus, en dan terug by ons verantwoordelikheid. Weer in die 1-tot-1 verhouding wat jy Jesus in die oë kyk, en Jesus vir jou gaan sekere dinge, want dit sal ons sien, sê, en dan moet ek antwoord en sê, ek gaan dit doen of ek gaan dit nie doen. Ek wil dit doen of ek wil dit nie doen nie. Met die baie duidelike verstaan, dat die oomblik wat jy vir Jesus en vir God sê, nee, gaan jy hel toe. En as jy vir hom ja sê, dan sê jy daai ja uit dankbaarheid vir sy genade, vir die verlossing wat Christus gebring het, en jy sê, ek leef uit God se genade. Die Here het nie net vir jou eienskappe gegee nie. Hy het ook vir jou 'n verantwoordelikheid gegee. En daarom moet ons as sy kinders sê, Here, ek sondig. Ek luister nie. Dis niemand anders se skuld behalwe my eie skuld. Ek het u woord. Ek het die Bybel. Ek het alles wat ek nodig het ek het, dit het ons verlede week gepreek, die volkome verzoening vir al my sondes gekry. Ek sondig. Maar dan moet ons dit wat natuurlik is, ek wil sonde doen, dat daar die natuur moet ophou. Dit moet doodgemaak word, die wil om verkeerd te doen. En daarom sal ons in die wet van die Here, in ons praktische uitlewe van die res van die preke ook sien, maar dit is hoe ek aanleer om my karaktereienskappe reg uit te leef. Dis hoe ek aanleer om nee te sê vir die duivel, om my verantwoordelikheid te dra en vir my te sê, Here, leer my Heer die regte weë, wys die regte pad my aan. Lees Daniel 9, lees die res van die bergrede en weet, jy is kind van God, jy moet God antwoord omdat hy vir jou gesê het, jy is my kind, hy het die verbond met jou gesluit, toe jy gedoop is, het hy vir jou gesê, jy is myne, jy het belydenis van geloof afgelê, en jy het gesê, Here, ek luister vir jou, doen dit, Amen, kom ons dank saam, Here, weer eens moet ons maar bely, ons het gesondig, ons luister nie, ons volg ons eie kop, ons het weggedwaal, ons is van nature geneig om God en naaste te haat, maar geloof sy God vir sy genade, aan my sy guns genoot, dat hy ons die kinders gemaakt het, en daarom stuur u lig en u waarheid, dat die ons lei, dat het ons bring na u troon toe, so dat ons kan vol word van die genade in Jesus Christus. Ons smeek dit om sy naam ontwil. Amen.